оларға туған дара. Бұл өнердің тарихын біз жүріп өткен жолдан қара. Өзгеріп сана құяды саға жастары бөлек жағаға жаңа. Бірек сейленін көшірер қолды жетеді бізде бұғанда шама. Елімді жерімді кегінде текті біз еліміз кетті. Жанқа шетке білекті тілекті шалтым кетті. Шың-шыңым кейекті шетті. Жігіттер епті кіміне депті кіл жүректі жүректі жетті. Бізбенсіз қалдырып өсек қаймыз қайта маңызды.
Я умирал тысячекратный, бросался без конца в пекло. И восставал подобно фениксу из груды пепла. Надо даже доли твоего респекта.
Что-то врываться в сердца
с милою Махамбета.
Кто еще напомнит тебе старые мудрые притчи? Старшие сидели выше, так требовал обычай. Дети степей в один кулак, стоит бросить клич. Великий сход старейшин, не другом, как паралич.
Без Казахстана, западного региона, на микрофона, родные дети хардкора. Ты понимаешь, что ты слышишь? Это шумный песок. Всем потише, мы поднимаем свои кулаки повыше. Это октал, где-то это еще не затише. Я понял, да, братиша, ожидайте бурю, казахстанскую бурю. Та-та-та-та-та, родную степь целую.
Арыстан, дауысты ақырған, эй, намысты лупен шақырған. Жереме көзім салғаным, алайын айзаға қалағанды. Арыстан, дауысты ақырған, эй, намысты лупен шақырған. Жереме көзім салғаным, алайын айзаға қалағанды.
Қазақтың рухы домбыраның үнінде. Қайыр даламыз түрк әлемнің төрінде. Қанаты жайылған тудағы алтын қыран. Күнірін шашады көгілдір ғарыштан. Бақытты болсын деп тілейді халқыма. Гүлдіней берсін дейді өшпесіне әрқашан. Қазақстанның ертеңіне ешқандай күмәнді. Елімнің байлығына теңестер еш бұл жоқ. Сондықтан да ұрғалайы қасиетін елімнің. Сол себептен қадірлеймін өнім өскен жерімді. Жастарымыз болашағы Қазақстанның ертеңі. Солай берсін әрқашанды әр қазақтың жүрегі.
Қаншама ғасырлар бой ой ерекшеленген. Тағдыры қиын қыстауда төтеп беріп жеңген. Ұлы дала қазақ елім тарихы өзіне тереді. Қабат оқиғаларын жіпке тізіп келеді. Қырамыз самғаймыз сан қалдыра әлемді дей. Асылмыз мақтымыз сұғыры тамырдан биік. Кетті елдім ұрпақтары айтсаған бәлеме. Әлі де талай көресің башыңдер әлешке.
Қайта соқты сіздің жағалауға. Бұл еңбекте әркім өзінше бір бағалауында. Еліміз бен ұлтымыз бір жол жоқ табалауға. Жол жоқ жаралауға алалау мен қаралауға. Ал енді мен де жалғайын сәлем сөзді бастан. Қаламды қарулып жайып салдық алға растан. Алты батыр алты жауынгер алты арыстан. Бастан керек болса қарабау ежелгі тастан. Бірақ жолымен жүруінде дүние сөзі ермей. Тәңірін танып білгендер ешкім басын имей. Табанның даласы болмасын әркім азар. Адам балам семес құдайдың болшы қазақ.
Қазақ арыстан дауысы ақырған. Ей намысты рухпен шақырған. Жеріме көзім салғаным. Алайын айзаға қалағанды. Арыстан дауысы ақырған. Ей намысты рухпен шақырған. Жеріме көзім салғаным. Алайын айзаға қалағанды.
Ты не готов, как Тау, тебе плохо стало. Орел и Решка, эй, уезжай за Баксисау. И тут походу древний самый, окаменелый. На зиме ты в шоке, не шути с палеогеном. Ты не любишь нею, ты не любишь нас. А я саламы загоняю на гаражам бас. Блеском Астаны, углеводород. Но нам не жалко, одна страна, один народ.
Люди полуострова, сыны степей. Ради чести и свободы кровавых дней. Поднялись, взялись за копья, стрелы, пики. Блик безликих, крики, клики диких. Великий народ, потомки батыров, батыров. Поэзия аркына в восточных мотивах. Если живы в теме духа степного волка, значит я стою чувством выполненного долга.
Сатай пасының ізі, мен қазақ. Жүрген жолым тарих болған қанағат. Рухы таза батыл жүрек, текті қаным. Әңгімен барма, дәдіме мазағым. Қаным қазақ далам байтақ, мінезім қасқыр. Барыс терлі суық төзгіл ұсқынам өткір. Күз салғаның мекеніме басы кеткені. Найзам шайқасында дәмелемей қан төккені. Саусақтары жиналғаны болар жұдырығым. Ірің тумас тәрбиемен қадалаған отаныма. Күдіктенсең сөзіме келші алдыма. Біз қазақпыз, бізге әңгімен барма.